Scapă la munte, foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Cu câtva timp în urmă, am analizat rezultatele unui sondaj produs de Pew Research Center, care scoate la lumină o realitate specifică epocii noastre postmoderne, și anume că la rădăcina derutei morale în care se afundă generațiile, se află disiparea sau dispariția conceptului de sacru. Din sacru decurge autoritatea în fața căruia omenescul se pleacă. Sacrul este cauza comportamentului moral. Din păcate, nu se mai predă ca disciplină în unicul sanctuar în care se deprinde sacrul, și anume în familie. Capitolul 7. Samson și Dalile. Partea a treia. Metodologia inspirată. Subtitlul: Valoarea supremă. Continuare. Într-un efort de a reactualiza conceptul sacrului pentru generațiile tinere, este foarte posibil ca școala să includă religia în curriculum. Dar și în cazul acesta nu sacrul este promovat, ci religiozitatea, ritualismul, legalismul. Sacrul reprezintă credința în prezența lui Dumnezeu aici și acum în viața omului. Sacrul se transmite intuitiv, prin contaminare. Copilul este religios prin natura sa, iar exemplul credinței părintelui, o credință trăită în mod autentic, trezește în copil dimensiunea și capacitatea spirituală. Era o dimineață de toamnă. Pe la ora 8, când ies din dormitor, zăresc în hol o imagine ciudată. În fața ușii întredeschise a dormitorului mamei, ședea nepoțica mea de abia 3 ani, în sacul de dormit, îngenunchiată pe podea, cu palmele unite. Ce faci aici?" am întrebat-o surprins. I-a întors capul spre mine șoptindu-mi: "Și mami se roagă." Discret am aruncat un ochi dincolo de ușă. Într-adevăr, mama ei, îngenunchiată lângă pat, se ruga. Exemplul personal reprezintă doar una din piesele ce compun setul de valori spirituale. Aș putea enumera altele, ca altarul familial, când familia cântă, repetă împreună cu toții un text biblic, îl discută eventual și apoi se roagă cu toții pe rând. Aș adăuga studiul personal, rugăciunea în taină sau povestirea experiențelor cu Dumnezeu când tata sau mama sau bunicii își adună copiii și cultura orală devine vehiculul marilor adevăruri spirituale. De atunci, de la acest episod, au trecut 11 ani. Constat cu multă satisfacție că nepoata mea de care vorbeam are o conștiință morală foarte sensibilă și experimentează adesea pocăința, cât și nevoia dependenței de Dumnezeu. Așa cum scrie în cartea Proverbelor, 22:6. Învață-l pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și, când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Subtitlu: Principii derivate. În anul 1905, sociologul și economistul german Max Weber scria o carte care, conform Asociației Internaționale Sociologice, a fost socotită drept a patra cea mai importantă carte de sociologie a secolului 20. Intitulată Etica protestantă și spiritul capitalismului, cartea demonstrează felul în care credința protestantă, care îl așează pe credincios doar în rolul de administrator și nu de stăpân al valorilor materiale, a produs etica muncii asidue și a economisirii înțelepte. Și întrucât Dumnezeu era considerat izvorul darurilor materiale, acestea erau privite ca binecuvântări ce decurg din datoria sacră de a stăpâni pământul, cum scrie în Geneza 1:28. Așa a apărut capitalul și saltul calitativ al vieții societății. Dacă Max Weber ar trăi astăzi, ar scrie o altă carte în care ar demonstra blestemul capitalismului lipsit de credința în Dumnezeu. Blestem ce poartă eticheta de consumerism. Eu, ca unul care s-a născut la 3 ani după sfârșitul celui de-al doilea război, am trăit cu toată intensitatea lipsurile și precaritatea celor mai elementare bunuri. Pentru pâine, aveam cartele raționalizate pe cap de persoană și acestea diferențiate în funcție de sectorul de muncă. Cine lucra la privat nu primea cartelă. Laptele venea o singură dată pe săptămână, sâmbăta, și la ore variate. Era adus în bidoane mari și se măsura cu litrul, unul pe cap de cumpărător. Tata ne trimitea pe noi, doi băieți, la coadă. Așteptarea dura chiar și 6 până la 8 ore ca să vină mașina cu lapte. Cei poziționați mai la spate nu prindeau întotdeauna laptele. Cât despre jucării, aveam eu și fratele meu în total vreo 12. Erau puține și le iubeam cu atât mai mult. Creioanele, gumele, nu se aruncau decât când deveneau atât de mici încât erau impracticabile. Hainele erau o mare problemă. Mama, cu aptitudini de croitoreasă, lua costumul uzat al tatei, îl întorcea pe dos și din el își croia o fustă sau o rochie. După o vreme, rochia devenea pantalonaș pentru fratele meu mai mare. La urmă, toate beneficiile, vă dați seama cum, ajungeau la mine, niciodată noi. Apropo, primul meu costum l-am primit cu ocazia banchetului de la bacalaureat la 17 ani. Oh, nici el nu era nou. Tata cumpărase un costum uzat de la unchiul meu, mama l-a întors pe dos și l-a dat la neacostică croitorul. Ei, l-am îmbrăcat, arăta binișor, numai că era singura culoare care nu mi se potrivește, maro. Ei, acum avem de toate, dar sunt amărât din pricina nimicirii respectului pentru valoare în dreptul bunurilor materiale. Tehnologia, robotica, precum și munca neplătită a lumii a treia, au înlesnit producerea de bunuri la prețuri derizorii. Auzi? O bluză nou-nouță costă 30 de lei. Eu și cu soția am cumpărat un costum de băiețel de un an la incredibila sumă de 5 lei. Avea sacou, pantalonaș, cămașă și un papion. Incredibil! Piața este inundată cu marfă de unică folosință. Societatea noastră a devenit o societate care aruncă valori la coș, cum spune neamțul, eine Wegwerf Gesellschaft. Există o gravă confuzie între valoarea obiectului în sine și costul lui de piață. Gândește-te numai la o foaie de hârtie. Din copac, ca să ajungă hârtie de scris, materialul lemnos parcurge un proces laborios, iar prețul lui de 2 bani nu reprezintă valoarea intrinsecă a produsului. Concluzia? Bunurile se devalorizează continuu, nimicind respectul pe care ar trebui să-l avem pentru darurile lui Dumnezeu. În replică, cu cât omenirea are mai mult și cu cât nu se mulțumește cu ce are, cu atât se simte mai nefericită. Prin anii 70, a reușit să cumperi un ciorchine de banane în preajma sărbătorilor de iarnă. Era un eveniment rar și fericit. Normal, le luai verzi, le înveleai într-un ziar și le puneai pe dulap. La fiecare 2 zile te suiai pe scaun să vezi dacă s-au copt. Raritatea și așteptarea le făceau nespus de prețioase și gustoase. Îndată după Revoluție, era în 1991, am fost în Germania la niște prieteni stabiliți acolo de peste 20 de ani. Banane, am strigat eu, văzându-le în coșul cu fructe. Fata gazdei, ca la 18 ani, a strâmbat din nas. Le cumpără mama, dar nu le mănâncă nimeni. Nu ne mai plac. Auzi tu? Și acum, după 30 de ani de la Revoluție, constat că nici eu nu mai mor după banane. Nu e ciudat? Ține minte maxima. Belșugul, opulența, nimicește valori. În medie, un copil american primește, fii atent, 70 de jucării noi într-un an. Dar unde le mai pune? În 1984, copiii din America cheltuiau 4,2 miliarde de dolari pe an pe nimicuri. După 20 de ani, în 2004, cheltuielile banilor de buzunar ale copiilor au crescut de 8 ori, ajungând la 35 de miliarde de dolari. Raportul este dat într-o publicație US News and World Report din 13 septembrie 2004. Acum vezi și gradul lor de satisfacție, 2 puncte. Copiii, adolescenți și tineri, plini de frustrare, revoltă, contestarea autorității, de nefericire. Dimpotrivă, cu cât copiii învață economia și responsabilitatea față de puținul pe care îl au de gestionat, cu atât vor fi mai eliberați de rapacitatea nesățioasă de a acapara, de a poseda și vor găsi bucuria nesofisticată a omului cu minte. Exercițiul constant al economiei te face puternic și rezistent la tentații. Când alții se vor vedea depășiți de strâmtorări, aceștia crescuți în spiritul economiei le vor depăși fără probleme. Discobolul. În 1834, în Scoția trăia un tânăr de la țară pe nume David Young, mare iubitor de sport. Pentru că în zonă nu exista nici stadion și nici vreun mentor care să-l îndrume, și-a cumpărat o carte cu poze și explicații despre diferitele sporturi. Poza discobolului, a sportivului care aruncă discul, i-a atras atenția. Aș vrea și eu să fiu un discobol, și-a zis. Dar de unde disc? Și cum trebuie aruncat ca să planeze cât mai departe? Tacticos a citit descrierea discului și dimensiunile lui. Apoi a luat o bucată de fier și a forjat fierul într-un disc exact după cotele indicate. Dar discul era greu. În carte nu specifica faptul că discul era din lemn și că doar marginea exterioară era din metal. Acum, discul făcut de David cântărea de 4 ori mai mult decât discul standard. Ei, dacă alții pot să-l arunce, gândi băiatul, voi putea atunci arunca și eu. Tânărul a ieșit pe câmp, a marcat lungimea recordului stabilit de alții și a început să arunce zi de zi, fie vară, fie iarnă. După un an de zile reușise să egaleze recordul și, încrezător în sine, cu prima ocazie s-a înscris la o competiție sportivă din sudul Angliei. Când i-a venit rândul, a avansat la punctul de lovire, a luat discul și, mirat, a întrebat dacă nu cumva era un disc jucărie. După ce juriul l-a lămurit, s-a dus în cerc și l-a aruncat ca pe o farfurioară. Discul a zburat hăt departe, doborând orice record. Și David a rămas campion necontestat pentru ani și ani de zile, grație exercițiului dur, îndeplinit însă cu voioșie. Subtitlu: povestirea de seară. La început era cuvântul. Așa începe Evanghelia după Ioan. Cuvântul slujește unui mare evantai de nevoi, de la identificarea realității materiale până la împărtășirea de simțăminte și de gânduri. Cuvântul reprezintă al doilea sistem de semnalizare, primul sistem referindu-se la cele 5 simțuri. Și în Ioan, capitolul 1, versetul 14, scrie: și cuvântul s-a făcut trup. Pe lângă identificarea cuvântului cu Fiul lui Dumnezeu întrupat, versetul găsește multe aplicații. Cuvântul este cel mai prețios instrument prin care transmitem informații ascunse, inaccesibile pe alte căi. Atunci când cuvântul este comunicat pe cale orală, el mai transmite, pe lângă valoarea sa informativă, și o încărcătură formativă. Comunicarea orală este de tradiție orientală, ebraică, în timp ce comunicarea scrisă este de tradiție greacă. Între ascultarea unei povestiri și citirea aceleiași povestiri există o mare diferență. Pentru cel ce citește, există un subiect, cititorul, și un obiect, cartea. Subiectul, cititorul, e superior cărții pe care o analizează la rece. Dar atunci când povestirea este ascultată, se întâlnesc nu un subiect cu un obiect, ci doi subiecți, povestitorul și ascultătorul. Raportul dintre cei doi însă este invers. Povestitorul îl domină pe ascultător, pe când la citirea povestirii, subiectul domină cartea, adică omul, cititorul. Povestitorul, în cazul relatării orale, el, povestitorul, transmite nu doar informații, ci și interpretarea informației, pe care o îmbogățește cu emoții și atitudini. Astfel că, pe lângă povestirea în sine, cel care ascultă se alege în plus și cu o apropiere emoțională de povestitor. Întâlnirea părintelui cu copilul în cadrul povestirii formează nu doar mintea pruncului, ci și sufletul acestuia. Iar pe deasupra, povestirea orală construiește și consolidează o relație care dă securitate și apartenență copilului. Un autor, Alison Gopnik, într-un articol din Wall Street Journal din 2016, scria: povestirile nu doar că modelează gândurile omului, ci stimulează și legătura dintre povestitor și ascultător. Cu cât mai strânsă este conexiunea aceasta, cu atât mai puternic va fi mesajul povestirii. Experimentele au arătat că povestirile ajută dezvoltarea rețelelor neuronale și afectează în bine relațiile noastre prin schimbarea modului în care le percepem și le înțelegem informația. Astăzi, în secolul materialismului și al vitezei, părinții și-au pierdut obiceiul comunicării și nu își pun deoparte un timp special pentru părtășie cu copilul. Lasă-l să se joace singur, gândesc ei ușurați. Din această cauză, capacitatea de a comunica, atenție, fiind o abilitate care se învață și se dezvoltă în primii 7 ani, a rămas atrofiată. Și dacă ne întoarcem la cazul pe care îl tot analizăm, al lui Samson, istoria muțeniei lui Samson față de părinții săi poate fi o proiecție a condiției generației de astăzi. Vezi, adolescenți taciturni, absorbiți de jocuri și păcănele, prăbușiți în ei înșiși. Neglijența părinților de a se dărui regulat copiilor pentru comuniune familială produce, pe lângă abandonare sufletească a copiilor, și acea oportunitate nefastă de a se alipi de grupuri sociale comunicative, dar rău famate, gata să integreze în sfera preocupărilor lor viciate. Dacă părinții ar fi conștienți că diavolul le urmărește odrastele și nu scapă niciun prilej de a le stimula pornirile rele, și dacă și-ar iubi progeniturile, atunci părinții și-ar reașeza prioritățile. Comunicarea are putere să ridice copilul din barbarie și să-l înnobileze.